Chvála duše má Hospodina. Budu chválit Hospodina po celý svůj život. Budu opěvovat svého Boha, dokud budu. Modleme se. Trojediný Pane Bože, hoden si veškeré naší chvály a úcty. Přicházíme do společenství Tvého lidu. Přicházíme v tento zvláštní modlený den. Pane, chceme Tě uctívat a vzývat Tvé svaté jméno. Toužíme se připojit k tomu úžasnému zástupu Tvých dětí, kteří dělají to samé na celé tváři země. Pane, prosíme za ty, kteří jsou osamocení, kteří jsou nemocní. Prosíme zvláště za ty naši bratry a sestry, kteří žijí v krajinách, kde jsou křesťané pro následování. Vyprošujeme, Pane, Tvoji milosti pro ty, kteří jsou v těžké osobní situaci, na které život dolehá. Tvé rány je mocné a Ty máš tisíce cest, jakým způsobem můžeš pomoct. Tak Tě prosíme, Pane, aby spadl svým duchem, aby Tvé dílo rostlo. Amen. Srdečně vás zdravím, milé sestry, milí bratři, milí přátelé. Je čas, abychom se pozdravili jeden z druhým, tentokrát velice omezeným způsobem, snad jenom zamáváním anebo pohledem, a taky vítám vás, kteří následujete přes internet. Ať vám Pán Bůh požehnává tam, kde se nacházíte, a snad prožijeme společně požehnané chvíle. Pojďme společně zpívat píseň z křesťanského kancionálu, píseň 262. Pán Bůh, já láska. A počas této písně bude vykonána pravidelní sbírka. Přátelé, jaké máte z toho pocity?
Krásné. Vidíme vrchol, tu katedru. Díky za to.
Vysokohorské. Jak se vám tady líbí, přátelé? Tak ten mlýn je tady velice hezky zrestaurován, všechno funguje a to prostředí je hodně navštěvováno, jak můžeme vidět, turisty a různýma skupinama. Viděli jsme taky profesionální vojáky, takže kdyby se něco stalo, jsme ochráněni.
Oznámení. Pán Bůh nás požehnával v Tatrách na Liptově a je to jenom část toho všechno, co jsme prožili, část té skupiny, protože ještě nedorazili obrazové zdroje z té druhé skupiny, takže bylo toho mnohem víc a snad, až se Šárka s Honzem vrátí, tak budou vás informovat zas, jaké záběry a co všechno prožili oni. Včera byla v Havířovském sboru rozloučka s sestrou Věrou Chromčákovou, která odešla k pánu minulou neděli. Byli jsme tam včera a i když ty omezení jsou takové razantní, ale měli jsme společenství víry, lásky a naděje a mnozí, kteří tam byli a znají Ostravský sbor, tak nechali pozdravovat. Příští víkend odchází staršovstvo na výjezdový pobyt. V pátek odjíždíme, vracíme se v neděli odpoledne, kde budeme promýšlet budoucnost i službu, i směřování našeho sboru, tak se na to velice těšíme a mluvím o tom proto, abyste se modlili za nás, aby to setkání bylo skutečně efektivní a abychom zahlédli něco z těch božích plánů, aby Pán Bůh nám dal milost a mohli jsme udělat kus kvalitní práce. To třetí, právě protože od března vlastně máme omezené možnosti setkávání kvůli pandemii, tak cítíme to ve vedení sboru, že ta komunikace vevnitř sborového společenství nějak vázne a proto přicházíme s iniciativou setkávat se jednou za měsíc v neděli odpoledne na takové hovory o sboru se sborem. A to první setkání bude 16.8., čili 16. srpna v 5 odpoledne v Libresu. Budeme to ještě oznamovat, bude taky plakátek na nástěnce. Máme touhu, abychom mohli společně sdílet to, co se děje, jak věci prožíváme, co plánujeme, proč to plánujeme, abyste se vy mohli ptát a mohli skutečně žít jak jedna komunita, která ví, co dělá a proč to dělá. Takže 16.8. 17.00 v Libresu jste srdečně zváni nejenom členové, ale taky přátelé sboru. Teď bych rád se zeptal, jestli je tady Markéta? Vidím tě, nevidím tě? Prosím? Kavárně je. Aha. Dobře, možná, že už jde. Nejde. Tak já... Už jde. Tak, Markéto, pojď. Pojď, duše drahá. A ani se nebudu ptát, kdo z vás zná Markétu, protože v té roušce je asi nepoznáme vůbec, ani já bych ji nepoznal, kdybych ji potkal někde, ale Markéta se v dnešní den stane členkou našeho sboru, protože její život víry nabral takový směr, že udělala takovéto vážné rozhodnutí. Byla na staršovstvu, já jsem s ním měl několik rozhovorů a jsme velice, jak bych to řekl, příjemně dotčeni tím, co Pán Bůh v tvém životě udělal za ta léta, protože tvůj příběh je velice zajímavý a snad bude příležitost ho povyprávět. Já bych teď rád udělal to, co udělat je zapotřebí dle dokumentů Církve bratrské. A Markéto, vyjádřila jsi přání potvrdit dřívější křest a stát se členem Církve bratrské. Ptám se tě tedy, věříš, že Bůh stvořil svět a je tvým nebeským otcem? Věříš, že i za tebe Kristus zemřel, vstal z mrtvých a očistil tě z hříchů? A věříš, že Bůh i tobě daroval svého ducha, je-li tomu tak? Pak odpověz slovy, věřím a vyznávám.
Věřím a vyznávám.
Odevzdáváš se Bohu, přijímáš Boží slovo za pravidlo svého života a víry a chceš podle něj Pána Ježíše nasledovat? Je-li tomu tak, odpověz ano.
Ano.
Markéto, Kristus tě v našem společenství připojil k sobě, ke svému tělu, ke svému lidu. Vstupuješ tedy nyní do smlouvy s touto větví obecné Kristovy církve, s církví bratrskou, a tak se svobodně zavazuješ, že budeš usilovat o to, abys milovala Hospodina svého Boha i své blížní a zachovala věrnost svému Spasiteli a Pánu Ježíši Kristu. Budeš žít v křesťanské lásce a duchovním společenství našeho sboru. V něm budeš praktikovat osobní křesťanskou víru i službu a sdílet svá obdarování. Budeš usilovat o naplnění Božích řádů a poslání členů církve bratrské. Nebudeš opouštět bohoslužby svého sboru a přijmeš případné napomínání. Podle svých možností budeš finančně přispívat na práci Božího království. Tímto slibem též vyjádřuješ svůj souhlas s vyznáním víry církve bratrské. Pokud takto slibuješ, odpověz s důvěrou Boží pomoc slovy. S důvěrou Boží pomoc slibuji. Také my s tebou uzavíráme smlouvu. Vítám tě ve společenství Božího lidu a prohlašuji tě za člena církve bratrské v našem sboru. Na znamení toho ti nyní jménem shromáždění církve podám pravici a chci zároveň tím i vyjádřit náš dík Pánu Bohu za tebe a taky slib, že ti chceme pomáhat, abys rostla v poznání Pána Ježíše a mohla věrně žít v tom, k čemu tě Kristus povolal. Ty zase pomáhej nám. Budeme se modlit. Můžeme povstat. Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za život Markétin, ty znáš její příběh, ty jsi ji znal ještě dřív, než se narodila a znáš i to, co bude následovat, znáš její závěr a připravuješ úžasnou budoucnost pro ní i pro její rodinu. Pane, děkujeme ti za to, že jsi ji zachoval, za to, že jsi ji ochránil, za to, že tě může poznávat, že tím může věřit, že může na tebe spoléhat a počítat ve svém životě s tebou. Pane, vyprošujeme požehnání nejenom pro ní, ale pro celý její dům. Amen. Teď, díky. Teď poprosím Jona, Rosena a Dana, abyste přišli a trochu nám řekli, jak to vypadalo na mládežnickém kempu, který jsme nesli na svých modlitbách a který se jmenoval hezky Dobrý Bača.
Dobré ráno. První bude mluvit Jonathan, potom já.
Good morning, first I will speak and then Daniel. Jo? Překládám?
Ano.
Ne, kecám. Dobré ráno všichni. Minulý týden byl velmi jako skvělý a dobrý s našimi společenstvím mládeže. Ten týden byl duchovně obnovující a plné významných rozhovorů a myslím si, že po týdnu naše studenty i my, Daniel a já a naše spolupracovníky máme více, myslím si, jako energie a sílu a spokojenu ve vztahu s Ježíšem. máme více pokoju, abychom ho sledovali jako naším dobrým pastýřem nebo jako naším dobrým bačem. Tak to bylo super, že můžeme spolu sloužit, já a Daniel a moje manželka Verča a Jeroným Kočnár a Filip Čepolák a ještě Stěží Stažický od sebe Trutnova, od sebe Trojky a od sebe Českého Těšina. Jsme velmi vděční, že měli jsme tak skvělý tým a mohli jsme trávit ten čas s našimi studenty na týden na Beskydech. V Beskydech, takový. A teď Daniel s lepší češtinou budu sdílet nějaké specifičtější detaily a příběhy od našeho týdnu. Je to pravda?
Můžu po slovensky.
OK, tak po slovensky, uvidíme.
Jak Jonatan říkal, jsme se zamýšleli nad 23. žalmem. Já jsem velice rád, že jsme se k tomu věnovali. Celý týden jsme se věnovali 6 veršům, co bylo úplně super. Dokonce až tak, že první večer, když jsme byli všichni unavení strašně, tak jsme se s Jonatanem zapovídali a debatovali jsme o tomto žalmu do 2 do rána. Jo? Jeho manželka Veronika to potom zdala s náma. Zajímavostí tohoto žalmu je to, že není podmíněný a že každý si to může najít to své. A že je to opravdu osobité. A takový osobitý příběh zažíval například Filip, který se ve čtvrté dal pokřtít v vodopadu. A mnozí jste se ptali, že proč to neděláme tady u nás v bazénku. Je na to pár důvodů, které vám možná objasním. Možná nebudete úplně se mnou souhlasit, ale tak to je. Totiž na mládeže, na pobyty s náma chodí kupa lidí, kteří do sboru zavítají velice skoro vůbec. Jo, a někde dostat sem je těžké. A my jsme chtěli, aby tento okamžik byl dobrý i pro ně, aby to bylo požehnáním i pro ně. A další takový důvod, úplně nějaký menší, že když například to bylo v tom vodopádu, a vždycky, když se tam Filip vrátí, tak si může zaspomínat, že ano, v tomto vodopádu jsem byl pokřtěn. A plus křtil se ještě Martin.
Martin.
Měl bílou košili. ale pustíme video teď, co jsme s Filipem natočili dneska ráno v parku. A tam Filip řekne nějaké své svědectví a bude tam kousek toho, jak byl pokřtěn. A video od Martina, na to se můžete těšit příští týden. Děkuji.
Já jsem Filip Čepák, pár lidmi Čilip nazýván. A od doby, co jsem byl malý, tak se nějakým způsobem pohybuju kolem sboru. A fakta, že Bůh existuje a že mě miluje, tak pro mě nikdy nebyla cizí. A vždycky jsem to bral celkem jako samozřejmost, ale jako obecné věci. A roku 2017, co jsem byl na bohumínském anglickém kempu, tak se to pro mě dost změnilo, protože jsem pochopil, že Bůh chce mít vztah se mnou a když s jinými lidmi taky, tak já jsem pro něj speciální. A stala se pro mě víra velice, velice osobní a vyznal jsem Bohu, že ho chci následovat a že se uvědomuji, že mě miluje. A Bůh pro mě znamená něco krásného a možná bych za týden odpověděl jinak, ale teďka jsme byli vidní na mládežnickém pobytu a tam jsme probírali 23. žalm a můžu říct, že Bůh je můj pastýř a že mi nic neschází a když bych šel údolím stín smrti, tak se ničeho nemusím bát, protože on je se mnou. Jeden takový obrovský, fousatý, občas brýlenosící slova se mě poslední rok dostal na to, jestli se nechci nechat pokřtít a co mi v tom vůbec brání. A i když už jsem nějakou dobu věděl, že bych tím chtěl projít, tak jsem neměl dostatečnou odvahu dělat takové velké rozhodnutí. A modlil jsem se za tu odvahu a když už jsem měl tu odvahu, tak jsem si zase myslel, že nejsem dostatečně duchovně zralý a zkušený na to, abych se nechal pokřtít. Ale potom mi došlo, že nikdy nebudu dost duchovně dobrý, nebo nikdy nebudu dost dobrý na to, abych mohl být s Ježíšem, ale že to přichází skrze milost od Boha a tohle mi hrozně pomohlo v tom, abych se nechal pokřtít a abych tím prošel. Svůj křest beru jako podepsání smlouvy s Bohem a oficiální vyznání mojí víry před lidmi. A po křestu se moje duchovní cíle nemění a chci pořád zůstávat v Bohu a více ho poznávat a více poznávat to, jak mě miluje.
Lázení klavíru, tak. Jen tobě patří chvála, tak tě chválím uctívá. Vše, co mám, jen ty mi dáváš. To největší je, že tě znám. Jen tobě patří chvála, tak tě chválím, uctívám. Vše, co mám, jen ty mi dáváš. To největší je, že tě znám. Chválím tvé svaté jméno, hledám tvou svatou tvář. Před tebou otvírám srdce své. Vše, co mám, jen ty mi dáváš, to největší je, že tě znám. Chválím tvé svaté jméno, hledám tvou svatou tvář. Před tebou otvírám srdce své, ty sám mě znáš. Jen tobě patří. Tebe vzývám, budu jen o tvé lásce zpívat, věčně jen o tvé lásce zpívat, budu jen o tvé lásce zpívat, věčně jen o tvé lásce zpívat. Řeka tvé lásky proudí k nám přes hory i přes oceán. Otvírám, ať tvůj duch dotkne se mne sám. Mám radost, že tvou lásku znám. Že pravdě můžu chodit dál. Proto své dlaně pozvedám a tebe vzývám. Budu jen o tvé lásce zpívat. Věčně jen o tvé lásce zpívat. Budu jen o tvé lásce zpívat. Věčně jen o tvé zpívat, budu jen o tvé lásce zpívat, věčně jen o tvé lásce zpívat.
Jsou to velké věci v životě, když člověk pozná živého Boha, když se mu otevřou oči. To jsou věci, které radikálně transformují člověka. A jistým způsobem za to nemůže. Když najednou nějaké věci pochopíte, když najednou nějaké věci uvidíte ve svém životě, jak ten Galileo Galilei, on nemůže pak jinak. Když najednou Bůh vám otevře oči a dotkne se vašeho srdce a vaše srdce se změní, tak ty věci se mění. Znal jsem příběh jednoho páru, kde ta paní uvěřila, přišla do sboru a oni byli rozvedení už se svým manželem, ale nějak pořád společně se přátelili, měli společné dítě. A ona mi říkala, že to má velice těžké doma se svým ex-manželem alebo manželem. A tak jsme zašli na pivo a on mi říká, Tibore, ale teď ta moje žena mě podvedla. Já jsem si ji bral jako ateistku a najednou je věřící, to je jiný člověk. Já se s tím neumím srovnat. To nejsou běžné věci. Když Pán Bůh vstoupí do života, tak ty věci se najednou mění a mění se zásadně. Ale je to veliká věc a když někdo může vyznat svoji víru, křtu a osvědčit, kým je, protože v tom křtu se děje něco, co se již duchovně stalo, že člověk zemřel a vstal v Kristu, skrze Krista a s Kristem do nového života. To jsou věci, které mění zásadně bytost anebo identitu člověka, ne tu politickou a ne tu občanskou samozřejmě, ale tu vnitřní, tu hluboce intimní. A když ještě navíc můžeme se stát členy sboru, protože v té první církvi to tak bylo, že kdo uvěřil a byl pokřtěn, riskoval život, protože Římané šli po krku takovýmto lidem a křesťanství bylo považováno za sektu. V tom římském panteonu neměl Ježíš své místo. Až po 3. století se to změnilo a najednou Ježíš a křesťanství bylo uznáno jako legitimní náboženství v Římské říši. Ale v tom 1., 2. století to bylo velice těžké. A tak se křesťané setkávali tajně, i když slavili Eucharistii, tak i když křtili, to byly tajné společenství, protože společnost tomu nepřála. Ale církev zůstala a církev žije a bude žít, až dokud Pán Bůh neukončí dějiny. A pak si ji veme k sobě. Protože řekl, chci, abyste vy byli tam, kde já jsem. A já odcházím ke svému otci a vy tam nemůžete přijít. Ale chci, abyste i vy byli tam, kde já jsem. Dnes skončíme náš seriál Cesty požehnání. Chodili jsme po cestách požehnání a přemýšleli jsme nad tím, jak nakládat s penězi, jak nakládat se sborem, jak nakládat se svým talentem, jak nakládat se svými strachy, jak nakládat se svou odvahou. Různé témata jsme probírali a dnes skončíme u témy já a komunita. Člověk je bytost komunitní. Nevím, jestli jste četli nebo znáte Robinsona Crusoe. Román, který Daniel Defoe napsal a zveřejnil v roce 1719. A tam je příběh nejenom Robinsona, který zůstal na ostrově, ale pak i toho pátka, toho kluka, kterého Robinson zachránil z rukou kanibalů. A už tehdy Daniel Defoe řešil to, že člověk, když je vytržen z komunity, když by měl zůstat na pustém ostrově, tak v podstatě se ani nemůže stát úplně člověkem. On jako na pohled, kdybychom ho odfotili, tak vypadá jak člověk, samozřejmě, genetika nepustí. Máme oči, máme vlasy, někteří máme svoji hmotu a tak dál, ale to, co dělá člověka člověkem, není jenom jeho fyzický zevnějšek, ale třeba řeč. A ta současná neurověda a výzkumy, které se konají zejména posledních 25 let, a obrovské peníze byly, až jsou vynakládány, protože se zkoumá, jak funguje lidský mozek. Jak se to děje, že člověk se naučí řeč? A ukazuje se, že právě lidská řeč souvisí se vztahy. A když člověk zůstává sám, nemůže rozvinout řeč, nemůže rozvinout jiné osobnostní charakteristiky. A co víc, ty výzkumy ukazují, že když necháme dítě, které se narodí, dítě, ke kterému nebudeme přicházet s láskou, dítě, s kterým nebudeme komunikovat, jenom ho tam necháme a budeme mu dávat cuml s flaškou a budeme ho krmit, ty výzkumy prokazují, že to dítě bude umírat. Ono bude odmítat jíst. To byl pro mě šok. Když jsem to slyšel od jednoho amerického profesora, který byl na Slovensku a byl on aktivní v tom celém projektu tohoto výzkumu, tak nám sděloval ty výsledky a to byl pro mě šok. Že se prostě se prokazuje, když to dítě nemá někoho, kdo ho miluje, nemá někoho, kdo se o něj stará, kdo k němu promlouvá, kdo se usměje, kdo se ho dotýká. To dítě ztrácí zájem o jídlo a tudíž umírá. Samozřejmě v té dnešní společnosti je toto veliké téma, jak člověk se má zařadit do společnosti, jaký je vztah mezi tím kolektivem alebo tou komunitou a tím jednotlivcem. Ve školství a psychologii mluvíme o sociopatologii, tedy jevech, kde člověk najednou má potíže se zařadit do společnosti, neumí fungovat. A jsou velice zajímavé případy, kdy třeba kluci nebo holky udělají výšku s červeným indexem a jsou skutečně vzdělaní. To není o tom, že by nebyli. A najednou se neumí zařadit do firmy. Najednou neumí být lojální, neumí se snášet s kolegy na pracovišti. A najednou ta firma musí rozvázat pracovní poměr s takovým člověkem, i když má červený index, třeba i na prestižní univerzitě. Čili tento rozměr komunity, komunitního života, tento rozměr, jestli máme tu sociointeligenci, tak to je obrovská výzva. Ukazuje se, že bez zdravé komunity nelze, aby se jednotlivec zdravě vyvíjel. Čili jako kdyby zdravá komunita byla podmínkou toho, že jednotlivec se bude vyvíjet zdravým způsobem, ale na druhé straně bez zdravých jedinců nebude zdravá komunita. Pojďme do Božího slova. Skutky svatých apoštolů, 2. kapitola. Ti, kteří radostně přijali jeho slovo, od verše 41. Ti, kteří radostně přijali jeho slovo, byli pokřtěni a toho dne bylo přidáno asi 3000 duší. Vytrvale zůstávali v učení apoštolů a ve společenství, v lámání chleba a v modlitbách. Každé duše se zmocňoval strach. Skrze apoštoly se v Jeruzalémě dálo mnoho divů a znamení a na všech byl veliký strach. Všichni věřící byli pospolu a měli všechno společné. Prodávali svá zboží a majetky a dělili je mezi všechny, jak kdo potřeboval. Denně zůstávali jednomyslně v chrámě, po domech lámali chléb a přijímali pokrm s veselým a prostotou srdce. Chválili Boha a byli oblíbeni u všeho lidu. A Pán k jejich společenství denně přidával ty, kteří byli zachraňováni. Tento text je ze začátku knihy Skutky svatých apoštolů, kdy se zrodila církev, kdy Duch svatý byl vylitý a seslán na zem, a najednou církev expandovala, rostla a čteme, že 3000 lidí a denně přidával nové a nové a nové. Najednou církev rostla, i když Římanům se to nelíbilo, Židům se to nelíbilo, pronásledovali křesťany a pak nejenom Dioklecián, Dominicián a další, kteří oficiálně likvidovali a zabíjeli, byly pogromy na, směrem ke křesťanům. Ale církev rostla. To nebylo dáno pozitivní kulturním prostředím, které přálo církvi. To, proč církev rostla, bylo z moci ducha. Protože duch vanul a duch otevíral lidská srdce a oči a zasahoval vnitřně lidi. A ti najednou byli proměněni, a ti najednou se nechali křtít a vstupovali do té komunity. A ta komunita rostla. Můžeme říct, že církev se tak stává zdrojem transformace celé společnosti, protože to, co se dělo v Jeruzalémě a pak v jiných městech, to proměnilo společnost. Do takové míry, že římská říše ve 3. století akceptovala křesťanství. To, že pak ta institucionalizace se stala problémem, velikým problémem, se kterým zápasí církev i dnes, to je jiný příběh. Ale ty první století, to byl obrovské hnutí, obrovská společenská i kulturní síla. A já ještě budu číst právě tu pasáž, která tady není, několik veršů předtím. Od verše 37. Když to uslyšeli, čili lidi, protože apoštolové zvěstovali zmrtvýchvstalého Ježíše, když to uslyšeli, byli hluboce zasaženi v srdci a řekli Petrovi i ostatním apoštolům, co máme dělat, muži, bratři. Petr jim řekl, učiňte pokání a každý z vás, ať se dá pokřtít na základě jména Ježíše Mesiáše na odpuštění svých hříchů a přijmete dar Ducha Svatého. Neboť to zaslíbení platí vám a vašim dětem a všem, kteří jsou daleko a které si povolá Pán, náš Bůh. A ještě mnoha jinými slovy to dosvědčil a vyzýval je, zachraňte se z tohoto zvráceného pokolení. To je zvěst, kterou má církev dnes. Uvěřte, pokřtěte se, staňte se součástí Božího díla a zachraňte se od tohoto zvráceného pokolení. A tento text se stává předmětem mnoha konferencí a je tak bohatý, že celé semináře jsou o tomto textu. A mluvím o tom proto, že jenom naznačím některé věci, to nebude poselstvím dnešního dne. My se pak podíváme na ten text z celé jiné perspektivy. Ale tedy co ten text učí? Učí o tom, že ta komunita, ta transformující, ta rostoucí církev měla 4 parametry. První byl uctívání, vlámání chleba v modlitbách, lámali chléb a chválili Boha, to modré. Uctívání, kde byl uprostřed to lámání chleba, to je Kristova smrt, to je Golgota, to je jeho smrt na kříži. Najednou v tom uctívání je v epicentrum Ježíš Kristus. Najednou ti lidé se sklání před Kristem. Čili to je právě ten směr té komunitě, který jde takovým vertikálním způsobem, směrem nahoru, transcendentním způsobem a směrem tam, kde je Ježíš, kde my nemůžeme přijít. Pak z toho se odvíjí to vyučování, které to je to žluté, ten žlutý text, zůstávali vytrvale v učení apoštolů. To učení apoštolů, to je autorita apoštolů, to, a co vyučovali? Vyučovali to, co učil Ježíš. Vyučovali to, co 3 roky je učil Pán Ježíš Kristus. Bez poznání slov Pána Ježíše Krista, bez poznání Bible, bez poznání příběhu se židovským národem až do skonání světa nelze porozumět Božím záměrům, nelze poznávat Boha, nelze tím pádem jej ani milovat, nelze mu ani sloužit. Můžete sloužit ale své vlastní fabrikaci anebo projekci o Bohu. Můžete mít vlastní představu o Bohu, ale to není reálný Bůh. A my nejsme pozváni k iluzím. My nejsme pozváni k tomu, abychom si vygenerovali ze svého podvědomí obraz Boha a tomu pak sloužili a toho nějakým způsobem uctívali. To je bláhové, to je ztráta času. My jsme pozváni, abychom poznávali skutečného Boha, který stvořil svět, který poslal svého syna, který jednou přijde před tváří, kterého budeme každý osobně stát, s kterým se setkáme. Prostě se s ním setkáme, ať se nám to líbí, anebo ne. K takovému Bohu nás zve Bible, k takovému Bohu zvali apoštolové a vyučovali první církev. Samozřejmě z této vertikály se rodí pak horizontála vztahů, to znamená ty mezilidské vztahy. A jedním směrem jdou ke komunitě, čili ti věřící vytvářeli jistou komunitu, to je to oranžové, vytvářeli společenství, byli pospolu, všichni věřící byli pospolu. A měli všechno společné. Prodávali svá zboží a majetky. a delili je mezi všechny. To, co se stalo v Jeruzalémě, inspiruje mnohé a někteří měli za to, že tak by to mělo být i dnes, že věřící by měli prodat svůj majetek a přinést k nohám apoštolů, tak jak to dělali oni. Ta exegeze a interpretace tohoto textu není správná. Poprvé proto, že dnes nejsou apoštolové, a podruhé, že to, co se tam stalo a proč se to stalo, ten kontext je zcela jiný. A v jiných zborech, které se zrodili, se to nestalo. V jiných zborech neprodávali lidi své majetky a nenosili k nohám apoštolů. Ba co víc, později o několika deset let Jeruzalemský zbor byl na mizině a jiné zbory museli finančně pomáhat Jeruzalemskému zboru. Čili téma, jak co s tím majetkem a jak s tím majetkem, ale to už jsme měli, bratr Marek se sdílel o tuto tému, já a peníze. Tak to není předmětem našeho uvažování, ale u tohoto textu mnozí křesťané se zastavují a se ptají, tak tedy jak to je? Neměli bychom jim prodat své majetky? Odpověď je, jak tě Bůh vede. Říct, že ne, by nebyla pravda, ale říct, že jo, paušálně, pro každého, taky není pravda. Pán Bůh vede svůj lid. Ve svých rozhodováních potřebuješ znát jeho vůli, potřebuješ rozumět, potřebuješ mít jistotu, že tak a tak tě Pán Bůh vede. Znal jsem lidi, kteří dávali obrovské peníze. Znal jsem lidi, kteří odkázali, když umírali, odkázali všechen majetek církvi. Jeden pražský sbor dokonce vznikl na půdě a postavil modlitebnu právě na takovém pozemku, který někdo daroval. Pán Bůh i v dnešních dnech někdy takovýmto způsobem vede. Ale pojďme dál. Pak tato komunita, která je soudržná, která je silná i ekonomicky, i vnitřně, i duchovně, pak může sloužit i širší společnosti. A čteme, že byli oblíbeni u všeho lidu. Pán Bůh denně přidával ty, kteří byli zachraňováni. To je misie. Rostoucí církev, to je církev, která dělá misi a se nestydí za to, že dělá misi. Proč? Protože jde o záchranu člověka. My si nemůžeme dovolit mlčet. Je něco zcela jiného, když já si pamatuju na písemce, když jsem vyřešil příklad z matematiky a už jsem ho měl, tak celý radostí jsem nabízel sousedům, aby opisovali, tak opisovali, proč ne. A prostě v té dětské hlavě to byla taková radost. Já už to mám, tak vám pomůžu, mám vás rád. Tady máte řešení. Tak to není dobrý příklad, protože na písemce každý hraje za sebe a je to o tom, že když ten příklad umím vyřešit, tak neměl bych pomáhat takovýmto způsobem svým přátelům. Ale je jiná pomoc a jiný obraz. Třeba když jdeme lesem a vidím, že je tam nějaké nebezpečí, že je tam kámen, anebo že je tam kaluže, anebo že je tam nějaká překážka, tak oznamuji těm vzadu, hele, dávejte bacha, je tady nebezpečí. To je ten obraz, kdy najednou si to nenecháváme pro sebe. Když varujeme ty jiné lidi, anebo když jsou dobré věci, třeba je akce v obchodě a je dobré zboží, tak prostě sdílíme se s přáteli. Hele, já jsem koupil velice dobré zboží za dobrou cenu, abys věděl tam a tam za takových podmínek. Čili jsou jisté věci, které normální lidé, když normálně fungují, tak nám to nedá, abychom to nechávali pro sebe, ale to sdílíme s ostatními. A to je právě evangelium. Tak funguje nějak rostoucí církev. Dnes se ovšem podíváme na celý tento text, včetně této dynamiky rostoucí církve ze zcela jiné perspektivy. A sice, co já? Co já? Co vnáším do komunity já? Oni přinášeli své majetky a tak dále. A ještě jiné věci, ale nechme teď první církev. Pojďme do 21. století, pojďme do naší vlastní komunity. Jaký je můj příspěvek do komunity Božího lidu? Co já vnáším do společenství svatých? Víte, dnes v té kultuře, ve které se nacházíme, je spíš důraz kladený na to, co já si odnáším. A lidé se ptají, tak co ti to dalo? Co mi to dává? Jak já se cítím? Jak já to prožívám? Všechno jsou to legitimní věci, co si člověk odnáší z komunity Božího lidu. To jsou velice přirozené věci a ty se pořád a pořád opakují, když se setkají, tak jak je to tam bylo, jak se ti to líbilo. To jsou standardní věci, ale mám za to, podle zjevení Božího slova, že jsme v extrému. Příliš často a příliš moc nás zajímá, co to mě dává, jak já mám užitek, jak já to prožívám, jak se to mně líbí, anebo nelíbí, co já, ale chybí nám jiný rozměr, co já přináším. Každá máma, každý táta potvrdí, že správná rodina nemůže fungovat jenom tak, že každý přijde a bere. Žádná firma tak nemůže fungovat. Žádná společnost, kdyby jsme jenom brali. Za chvíli nemáme nic. Proto písmo praví, je blahoslavenější dávat, než brát. To platí i o státu, to platí o církvi, to platí o každé instituci, o každé komunitě, to platí ve sportu, v muzice, všude. Je pravdou to, že oni prodávali svá pole a přinášeli k nohám apoštolů, ale pak nezůstalo jenom u těch financí. Bylo zapotřebí i prakticky něco dělat. Bylo zapotřebí i organizovat, i starat se o ty jiné, a to byly tisíce lidí. Jak bychom si poradili, kdyby příští týden přišlo 500 lidí do našeho sboru? Čekali bychom, co řekne kazatel? Čekali bychom, co řekne staršostvo? Evangelium Jana, 13. kapitola, od verše 34. Dávám vám nové přikázání, abyste se milovali navzájem, jako já miluji vás. Abyste se i vy navzájem milovali. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým. Přikázání lásky je nádherný, ale není vůbec lehký úkol, jako já miluji vás. A teď je ta otázka. Jako Kristus miluje? Pán Ježíš Kristus má něco v sobě, co my nikdy nemůžeme mít. Ani nikdy nemůžeme dát. Ale když on mluví, jako já miluji vás, určitě myslí na něco, co máme. Určitě myslí na nějakou dimenzi lásky, kterou disponujeme a kterou můžeme sdílet s jinými. Mluví o tom, co lze. Mluví o lásce. A jak se projevuje láska? Jaké má kvality a podoby? Já jsem pro vás dnes připravil tři parametry. Prvním je proaktivita. Láska je aktivní. Láska chce, láska je nastartována, láska hledá, láska je aktivní, nečeká, až ji někdo řekne. Skutečná láska hledá, je kreativní. Každý, kdo byl někdy zamilován, to zná, najednou přemýšlí, jak překvapit toho milovaného alebo tu milovanou osobu. Co pro ní udělat? Jak to hezky udělat? Jak to ozdobit, když se dělají dorty anebo nějaké oslavy? Jak co nejhezčí? Prostě vymýšlíme. Láska vymýšlí, láska hledá zevnitř. Nepotřebuje rozhodnutí staršovstva. Někdy by možná rozhodnutí instituční zabilo lásku. Láska je něco zvláštní, co žije z ducha. Co se nedá programově popsat. Uděláš to, uděláš to, uděláš tamto. I v milování, i v intimitě je to tak. Což patří k lásce. A tam to velice jasně cítíme. Když ty věci nejsou hezké, nejsou spontánní, ale musíte o ně žádat, anebo se to musí popsat. Co, kdo, kde, jak a tak. Ztrácí to něco. Čili proaktivita. To druhé je stabilita. Láska vytrvá, láska unese. Láska je trpělivá, láska vydrží. Jak známe hymnus lásky z Korinský. Čili máme proaktivitu, máme stabilitu, která je pevná, která něco unese, a pak máme milosrdenství. Bůh nás miluje nepodmíněně. A tak jak Bůh nás miluje nepodmíněně, a jsme to tady slyšeli, nejenom z úst Dana, ale i Filipa ve svědectví, prostě najednou porozuměl, že je to Boží milost, která mu otevírá dveře k Bohu, k Ježíši. Že nikdy nebudeme dobří. Nikdy nedosáhneme kvalit a očekávání těch standardů, které Pán Bůh stanovil. Vždycky budeme zkrátka, budeme ve ztrátě. Ale Pán Bůh nás vybízí, přijímá, zve jako milosrdný, milostivý Bůh. A tato milosrdnost, ta náleží i našim vztahům mezi sebou. Abychom se přijímali jeden druhého bezpodmíněně. To neznamená, že si nebudeme vytýkat některé věci, anebo že nebudeme mít feedback, kde si řekneme, něco mohlo být lepší a tohle to se mi líbí, ale je obrovský rozdíl, jakým způsobem se to dělá, v jakém duchu se to dělá, jestli je láska mezi námi. Protože podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku mezi sebou. Milosrdnost si nenárokuje, milosrdnost se nabízí a přijímá nezaslouženě a bezpodmíněně. Dokonce i sekulární psychologie mluví o bezpodmíněném přijetí jako velice fundamentálním parametru zdravých vztahů. Rodina, kde není bezpodmíněné přijetí jednoho druhého, nemůže fungovat správně. A to vůbec se neodvolávají na Písmo svaté. Ta neurověda a ty poznatky, jak funguje člověk, objevují tyto věci a dnes se to explicitně pojmenovává. Bezpodmíněné alebo nepodmíněné přijetí. No a teď posuňme to do závěru. Co kdyby přišel ne 500, ale 2 nebo 1? Když přijde jeden nový člověk mezi nás, který je zcela nový, který bude této budově poprvně. Ta moje otázka je, co uvidí? Jak nás bude vnímat? Já si pamatuju, když já jsem poprvně přišel do církve bratrské Bratislavy, co by student prvního semestru na Technické univerzitě, jsem nikdy nemyslel, že já někdy vstoupím do kostela. A najednou jsem se tam z nějakých důvodů objevil a jsem velice pečlivě vnímal, co se dělo. A to, co mě velice dobře padlo, že někdo ke mně přistoupil, podal mi ruku pravici, řekl, vítej, jak se jmenuješ? Co tě k nám přivádí? A to nebyla taková, co tě k nám přivádí? Ale ten zájem. A pak někdo jiný, kdyby spotřeboval, sociálky jsou tam. A najednou někteří se mi představili, já jsem ten, a najednou jsem nebyl jak uzel ve dřevě. A samozřejmě dnešní doba se řídí spíše heslem žij a nech žít. Jinými slovy, nestarej se do mne, já si žiju svůj život, já se nestarám do tebe, a když ty dáš pokoj mě, já dám hezký pokoj taky tobě. Ale pamatuj si, když naši mladí cestovali po zborech i ve světě, nejenom na Slovensku, i v Čechách, ale i v Americe, i v Británii, a pak komentovali, jak fungovalo to v těch zborech a jaké měli zkušenosti. Já pamatuju, jedna skupina se vrátila z jednoho zboru a když to sdíleli na mládeži, tak řekli, víte co, nikdo si nás vůbec nevšiml, my jsme tam seděli, nikdo nezavadil, absolutně nic. Nikdo nám nepodal ruku, nikdo se nezeptal, nikdo neregistroval, že jsme tam. Byli jsme jak vzduch. Na druhé straně pamatuju si jeden zboreček, farmářský zboreček ve Spojených státech, který měl 150 let. Nikdy nedosáhl megachurch size. Nikdy nebyl 500, 1000 a více. To byl 150, 200 členný zbor. Ten zbor za těch 150 let vygeneroval více než 50 misionářů, více než 25 pastorů, anebo kazatelů, teologů. Ale to, co bylo šokující, když jsem tam přišel a skončila bohoslužba, jo, někdo tam něco vzpomenul, ten pastor věděl, že přijdeme, tak přivítal někoho ze Slovenska. Ale pak, když byl coffee time a jsme šli do Libresa, do jejich Libresa, přišli za mnou dorostenci. Ne starší zboru, ale dorostenci přišli a řekli, bratře, nás by zajímalo, jak tam žijete ve zboru, jakou máte mládež a co děláte, jaké písně zpíváte. Máte nějaké teologické možnosti vzdělávání? Najednou ti dorostenci mi dávali takové dotazy, že jsem byl skutečně z toho, že si to pamatuju dodnes. A vám to sdělují. To byl velice silný moment. Kdyby, nemám teď čas dělat tu analýzu toho zboru, ale proč ten zbor byl zdravý, proč vydržel 150 let, proč pořád byl živý, proč byl plodný a ne impotentný, ale plodil nové věci a osobnosti, které zakládali nové zbory anebo odcházeli a sloužili někde jinde. To jsou velice zajímavé věci, když analyzujete, co se v tom zbore děje a jakým způsobem. Samozřejmě je pravda, že máme každý jiný rádius privátní zóny. Někdo si rád podává ruce, někdo nesnáší, když vám podají ruce. Ale myslím si, že láska je citlivá. A láska velice pečlivě sleduje, jestli si ty ruce podáme, alebo jaký je ten signál té privátní zóny toho člověka. Láska je citlivá. Ale i když někdo má rád takový sociální distanc a vzdálenost, ale každý člověk touží mít blízkou duši, mít někoho, kdo mi je blízký, komu jsem já blízký, někoho, s kým si rozumím, někoho, s kým můžu sdílet své plány, své štěstí, své bolesti i své radosti. Tak, čili ještě jednou, jak vypadáme očima člověka, který přijde poprvně mezi nás? Jestli vidí zbor radostný, jestli vidí zbor příjemný, jestli ho přijmeme, jestli mu vyšleme signál, jestli je to zbor, který je inspirativní, že ho inspiruje v životě, jestli ti, kteří nás sledují přes internet, jestli si řeknou, no, tak to se oplatí vidět, protože tam slyším věci, tam se dějí věci, které mě něco dávají, mě sytí do mého života. A nebo nalezne společenství hluboce duchovní, depresivní tváře, vážné, mystické, ale zcela odtržené od života. A mohl by dát tři tečky. Prostě ten závěr těch cest požehnání, nějak vnitřně vnímám, že ten apel spíš jde na budoucnost. Abychom nad tím i přes toto léto přemýšleli, když se pak setkáme toho 16. srpna a budeme se setkávat každý měsíc, několik měsíců, abychom mohli sdílet, mohli společně se modlit, hledat Boží tvář, abychom byli komunitou zdravou, inspirující, obohacující, nabízející něco hodnotné, něco smysluplné. Aby jsme byli komunitou, kde Duch Svatý přebývá a vane a naše životy se proměňují. A taky ti, kteří přicházejí do kontaktu s námi, jsou proměňováni. Protože víte, jak to napsal Pavel do jednoho zboru, že vy jste mým listem napsaným duchem. On psal listy inkoustem, ale pak byl ještě jiný list, jiný dopis. Vy jste mým listem, čili vy jste tím poselstvím, které nějakým způsobem já ovlivňuji, ke kterému sloužím, a vy se stáváte dopisem, který jde dál a dál a dál, kde ani Pavel vůbec netušil, kdo všechno bude číst tyto naše životní příběhy. A já jsem byl velice rád, že jsem několik těch příběhů mohl slyšet i na Liptově, protože každý večer minimálně dva lidi sdíleli svůj životní příběh. A já jsem byl velice vděčný, velice osloven. Protože v těch příbězích, když vám lidé vypráví svůj příběh, tam nalézáte a můžete nalézt stopy Boží ruky. Jak Bůh koná. Samozřejmě já přemýšlím, jak Bůh koná v mém životě. Ale Pán Bůh koná i jiným způsobem. A my potřebujeme naslouchat jeden druhému a poznávat jeden druhého, abychom se nestali oběti sebeklamu, anebo sebeiluze, že najednou ten můj svět a to mé porozumění teologie a to mé porozumění spirituality jsem jim tak uchvácen, že nic jiného neexistuje. Cokoliv by někdo jiný řekl, to mě... Já žiju ve svém světě. A opět, jako Boží slovo velice explicitně něco k tomu říká. Oni sami sebe, samými sebou měříce nerozumí ničemu. Ve filozofii tomu říkáme self-referenční bod, anebo vůbec jako v humanitních vědách. A to je dnes mezi odborníky zcela jasné. Jestli někdo stojí na pozici sebereferenční, tak je na nejlepší cestě a upadnout do nějaké jako cestního světa, nebo vnímání světa, nebo vůbec praxe. Tak pojďme se modlit, aby nás Pán Bůh vedl a aby nám dal milost jako komunitě Božího lidu, ale i té komunitě v širší dimenzi. Já teď myslím celou společnost, i Ostravsko. Žijeme v zložitých časech. Vidíte, co se děje, že Colors byly zastaveny, koncerty a mnozí lidé prožívají těžké časy, protože investovali tam peníze, síly a najednou je to všechno pryč. A to jsou složité věci. A tak můžeme nést nejenom ty naše příběhy, ale mějme oči otevřené i širším způsobem, abychom nesli i ty, kteří možná ztratili své partnery alebo nějakou újmu velice těžkou utrpěli. Já nechám teď takovou chvíli ticha pro vaše modlitby a já pak se budu modlit nahlas.
Trojediný Pane Bože, děkujeme ti za tuto chvilku, kdy můžeme ve svých srdcích a ve svých myslích otevírat věci před tvou tváří, přinášet je k tobě, Pane Bože, Otče náš. Děkujeme ti za to, že nám rozumíš. Všechny věci jsou známá pro tebe. Děkujeme ti za to, že náš život a naše přemýšlení o budoucnosti má smysl. Že to není přešlapování na místě. Děkujeme ti za to, že nás slyšíš, že velice pečlivě nasloucháš, oč prosíme, oč nám v životě jde. A tak, Pane, prosíme o to, abychom běželi běh víry, abychom doběhli, abychom nezbloudili, abychom žili z tvých zdrojů, z tvých pramenů. Pane, prosíme za naše rodiny, za naše partnery, za naše děti, za děti našich dětí. Prosíme za jejich budoucnost, za jejich věčnost, aby jsi jim dal milost, aby tě poznali, aby tě mohli vyznat v křtu, aby mohli kráčet po tvých cestách. Pane, prosíme i za Ostravsko, i za tuto složitou situaci, ve které se nacházíme. Pane, dej milost a našim zemím. Pane, ochraň nás od hladomoru a od válek a od zemětřesení a od hrozných věcí. Pane, prosíme o to, abychom my tady ve sboru uměli žít v lásce, abychom se to učili. Abychom byli užiteční pro jiné lidi. Abychom byli zrozumitelní. Pane, toužíme přicházet sem na místo, kde ty vaneš svým duchem, kde se setkáváme s tebou, kde se setkáváme u tvého slova a u tvých svátostí. Pane, vyznáváme, že je to skvělé místo a že rádi sem chodíme. tak se skláníme před tvým majestátem, Pane Ježíši Kriste. Děkujeme ti za to, že ty uděláš mnohem víc, než my umíme sformulovat do slov nebo proseb. Amen. Vzhledem na to, že čas pokročil, já jsem to trochu protáhl, tak změníme liturgii a poprosím mládež, abyste přišli a budeme zpívat poslední píseň. A můžeme povstat a vyprosíme si Boží požehnání. Sám Pán pokoje nech vám daruje pokoj vždy a každým způsobem. Pán se všemi vámi. Amen. Přeji vám hezkou požehnanou neděli. Pojďme chválit Pána s mladýma.
Očekávám slovo tvé. Hledám tvoji tvář, Pane můj. Hledám tvoji tvář každý den. Po tobě touží duše má. Očekávám slovo tvé. Očekávám slovo tvé.